ýetdiýär, adatly radio edip. Ertirine haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugun 2021-nji ýylyň 31-nji maý, hepdäniň 1-nji güni. Hepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary soňky habarlary dinle. Olar bilen hizmet ýogsa nanyny gurban tans edýär. Belarusun oppozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya häkimetler geçip barýan ýolagçy çorny Minskä gönderip bortdaky dissident jurnalisti tutsak edenden soň dünýäniň durly künjegindäki adamlar tarapyndan bildirilýän gollugy ýokary baha berdi. Tikhanovskaya 29-njy maýda Vilniusda jurnalistlere Litwada we bütün dünýäde görýän gollugym maňa diýseň täsir etdi dedi. Tikhanovskaya Belarusun oppozisiýasy bilen global araýdaşlyk gününiň çägini bir näçe Ýewropa paýtagtyna geçirilýän protestler wagtyna çykyp görüldi. Ol meşhur blogçy türmede galan we günäli tapylan ýagdaýyna ýene käni ýyl tutsaklykda oturjak adamsy Siyarhi Tikhanovskaýanyň tutsak edilmeginiň ilkinji ýyl dönümine hem protest bildirilmegine çağırdı. Raydaşlık görüşleri Kiyev'de ve Varşava'da da geçirildi ve uçur yolundan soğulundan son 23. mayda sevgülsü Sofya Sapega bilen bilerikte tutsak edilen Belarus jurnalisti Roman Protasevich'in en atası hem çıkıp görüldü. Varşava'da yüzlerce demonstrant Protasevich'in ve Sapega'nın suratlarını alıp Belarus oppozisiýasynyň kızıl ve ak baýrağını galdyrdı. Belarus hökümdary Aleksandr Lukashenko Soç şäherini Rusiýanyň Gara deňiz şypahanasynda Rus prezidenti Vladimir Putin bilen duşuşynyň 2-nji gününi geçirdi. Kremliň medeniýet sekretary Dmitri Peskow 29-njy maýda geçirilen gepleşikleri resmi däldip häsiýetlendirdi. Munun öňür sammitiň diňe bir gün dowam etjekdigini aýdypdy. Şeýlede Peskow jurnalistlere Rusiýanyň Belarusa berilýän 1,5 milliard dollarlyk kardyň 2-nji 500 million dollaryny hem ýakyn wagtda iýermäge taýýardygyny aýtdy. Lukashenko geçen Ağustos'ta geçirilen ve kalplaştırılan ilip ilan edilen cedelli prezident saylovundan yari hem içerki hem dasarkı basışlara, halkarı yazgarmalarına sede var varlı. Lukashenko hükümeti saylov neticeleri ilan edilenden son dören köpçülüklüğün demonstrasyaları kalapli basıp yatırdı. Ama muğaramızdan Lukashenko'nun esasi aranı olan Orsiyet Belarus hükümetine siyasi teknik ve mali kolluğunu vermeğini devam ettiriyor. Günnogor Eýrany Owansanyň Günwatar Hyrat welaýaty bilen baglanyşdyrmak üçin urulýan demir ýolyň goýunyna ýarylan bomba Owansanyň howpsuzlyk güýçleriniň 6 agdasyny öldürdi. Hyrat söýütiniň häkimi Wahid Katali öldürilenleriň demir ýolyň Goryan etrafynyň geçýän ýerini goranlyklaryna aýtdy. Owansanyň demir ýol gurulugy 29-njy maýda Eýran Owansan infrastruktura taslamasyna edilen hüjümi tasdiq etdi. Gurulup gutarlysa 225 kilometre uzayan Serhetyaka yol Eýranyň Xaf şäherini Günwatar Owansanyň Hyrat şäheri bilen baglanyşdyrar. Owansanyň Demirgalyk Günnogor Kapisa welaýatynda bolsa toy dawarasyna atylan minomet azynyň 7 adam öldürdi. Şeýlede 29-njy maýda Demirgalyk Parwan welaýatynda talipleri we universitet mölümlerini alyp barýan mikroawtobus yol ýakasyndaky bombanyň üstünden baranyna azynyň 4 adam ölüp 11 adam yaradar bolly. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmen halkynyň bayramy münasibetli onuň gowrak kalça Türkmenistanyň at gadanyň halçysy diýen hormatly at takdy. Biz dünýä meşhur halçylary dokuyan halçylarymyň çekken tutanýerli we döreçülükli rahmetini ýokary baha berýär diýip 30-njy maýda gol çekilen kararda aýdylýar. Döwlet dostunyň sözlerine göre Türkmenistanyň halçylyk sunugatyny ösdürmäge aýratyn üns berilýär. Halçy gelin aýyllaryň işlemekleri we diýen jalmaklar üçin ähli zerur şertler döredilýär. Emma metduwatda edilýän dawralary sözlere garamazdan ýurtda göwürleri döwlet baýdagyny beden türkmen halçylygyna bolan ihlasyň ýyl-ýyldan azalýanyny gaýdylýar. Munun sebäbi döwletiň azat tadar gatnaşyklaryna geçmekde döredýän emel kynçylyklary. Netijede Türkmenistanyň halçynyň rahmetine tölenýän hakyň pes bolmagy. Daşarky wazarlara çykarylýan halara wasylýan böwüt. Halynyň bir adamyň şahsyýet kultuny dawralandyrmakda ulanylmagy. Meýdanyna aýak astyna düşürilmegi bilen düşünilýär. Türkmen halçylarynyň käbiri özlerini hökümet tarapyndan iň öwülýän we iň bogulýan tenetçiler diýip atlandyrýar.